Unang mga Hari, Kabanata 7. At itinayo ni Salomon ang kanyang sariling bahay na 13 taon, at kanyang nayari ang kanyang buong bahay, sapagat kanyang itinayo ang bahay na kahoy sa gubat ng Libano, ang habay 100 siko, at ang luwang ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko, sa 4 na hanay na haliging sedro, na may sikang na sedro sa ibabaw ng mga haligi, at binubungan ng sedro sa ibabaw ng 45 sikang na nasa ibabaw ng mga haligi, 15 sa isang hanay, at may mga dungawan sa 3 grado, at ang liwanag ng mga yaon ay nangagkakatapatan sa 3 grado, at ang lahat na pintuan at mga haligi ay pawang parisukat ang anyo, at ang mga liwanag ay nangagkakatapatan sa 3 grado, at siya'y gumawa ng portiko na may mga haligi, ang haba niya ay 50 siko, at ang luwang niya ay 30 siko, at may isang portiko na nasa harap ng mga yaon, at mga haligi at sikang ang nangasa harap ng mga yaon, at kanyang ginawa ang portiko ng luklukan ng kanyang paghuhukuman. Sa makatwid bagay, ang portiko ng hukuman, at nababalot ng sedro sa lapag at lapag, at ang kanyang bahay na tahanan, ibang looban sa loob ng portiko ay sa gayon ding gawa. Kanyang iginawa rin naman ng bahay ang anak na babae ni Paraon na naging asawa ni Salomon. Nahawig portikong ito. Ang lahat na ito'y mga mahalagang bato, sa makatwid bagay, mga baton tabas, ayon sa sukat, na nilagari ng mga lagari sa labas at sa loob, mula sa mga tatagang baon hanggang sa kataas-taasan, at gayon sa labas hanggang sa malaking looban. At ang tatagang baon ay mga mahalagang bato, sa makatwid bagay, mga malaking bato, mga batong may 10 siko, at mga batong may 8 siko, at sa ibabaw ay may mga mahalagang bato, sa makatwid bagay, mga batong tabas, ayon sa sukat, at kahoy sa sedro, at ang malaking looban sa palibot ay may 3 hanay ng batong tabas, at 1 hanay na sikang na sedro, gaya ng pinagkaloob ng looban ng bahay ng Panginoon at ng portiko ng bahay. At nagsugo ang Haring Salomon at ipinasundo si Hiram sa Tiro. Siya'y anak ng isang babaeng bao sa lipi ni Neptali. At ang kanyang ama ay lalaking taga-Tiro na manggagawa sa tanso, at siya'y puspos ng karunungan at katalinuhan at kabihasahan upang gumawa ng lahat na gawain sa tanso, at siya'y naparoon sa Haring Salomon at ginawa ang lahat niyang gawain, sapagat kanyang tinabas ang 2 haligi na tanso na may 18 siko ang taas ng bawat isa, at 1 panukat na pisi na may 12 siko ay may palilibid sa bilog ng alinman sa bawat isa, at siya'y gumawa ng 2 kapitel na binubong tanso, upang ilagay sa mga dulo na mga haligi. Ang taas ng isang kapitel ay 5 siko at ang taas ng kabilang kapitel ay 5 siko. May mga yaring nilambat at mga tinirintas na yaring tanikala na ukol sa mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi, 7 sa isang kapitel at 7 sa kabilang kapitel. Gayon ginawa niya ang mga haligi at mayroong 2 hanay sa palibot ng isang yaring lambat upang takpan ang mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. At gayon ang ginawa niya sa kabilang kapitel. At ang mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi sa portiko ay mga yaring dila na 4 na siko. At may mga kapitel naman sa dulo ng 2 haligi na malapit sa pinakatiyan na nasa siping ng yaring lambat. At ang mga granada ay 200 na nahahanay sa palibot sa 2 kapitel. At kanyang itinayo ang mga haligi sa portiko ng templo. At kanyang itinayo ang kanang haligi at pinangalanang Hakin. At kanyang itinayo ang kaliwang haligi at pinangalanang Boas. At sa dulo ng mga haligi ay may mga yaring lila. Sa gayoy, ang gawain sa mga haligi ay nayari. At kanyang ginawa ang binubong dagat-dagatan na may 10 siko mula sa 11 labi na lubos na mabilog. At ang taas ay 5 siko at 1 panukat na pisi na may 30 siko ang may palilibid sa palibot. At sa ilalim ng labi sa paligid ay may mga kulukuti sa palibot na 10 sa bawat siko na nakalibid sa dagat-dagatan sa palibot. Ang mga kulukuti ay 2 hanay na binubo ng bubuin ang binubong dagat-dagatan. Nakapatong ang dagat-dagatan sa 12 baka. Ang 3'y nakaharap sa dakong hilagaan. Ang 3'y nakaharap sa dakong kalunuran. Ang 3'y nakaharap sa dakong timugan. At ang 3'y nakaharap sa dakong silanganan. At ang dagat-dagatan ay napapatong sa mga yaon. At ang lahat na puwitan ng mga yaon ay nasa loob. At ang kapal ng dagat-dagatan ay 1 dangkal. At ang labi niyaon ay yaring gaya ng labi ng 1 tasa, gaya ng bulaklak na lila, naglalaman ng 2,000 bat. At siya'y gumawa ng 10 patungan tangso, 4 na siko ang haba ng bawat isa, at 4 na siko ang luwang, at 3 siko ang taas. At ang pagkayari ng mga patungan ay ganitong paraan. May mga gilid na takip sa pagitan ng mga sugpong, at sa mga gilid na takip na nasa pagitan ng mga sugpong ay may mga leon, mga baka, at mga kerubin. At sa itaas ng mga sugpong ay may mga tungtungan sa ibabaw, at sa ibaba ng mga leon at mga baka ay may mga tirintas na nangagbitin. At bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at mga eheng tanso. At ang 4 na paa niya ay may mga lapatan. Sa ilalim ng hugasan ay may mga lapatan na binubo, na may mga tirintas sa siping ng bawat isa. At ang bunga nga niyaong nasa loob ng kapitel at ang taas ay may isang siko, at ang bunganga niya ay mabilog ayon sa pagkayari ng tungtungan na may isang sikot kalahati, at sa bunganga naman niya ay may mga ukit, at ang mga gilid na mga yaon ay parisukat, hindi mabilog, at ang apat na gulong ay nasa ibaba ng mga gilid, at ang mga ehing mga gulong ay nasa patungan, at ang taas ng bawat gulong ay isang siko at kalahati, at ang paggawa ng mga gulong ay gaya ng paggawa ng mga gulong ng karo. Ang mga ehing mga yaon at ang mga lalanta na mga yaon at ang mga rayos na mga yaon at ang mga buhan ni yaon ay pawang binubo, at may apat na lapatan sa apat na panulok ng bawat patungan. Ang mga lapatan ay kaputol ng patungan, at sa ibabaw ng patungan ay may isang nakababakod na mabilog na may kalahating siko ang taas, at sa ibabaw ng patungay nandoon ang mga panghawak, at ang mga gilid ay kaputol niyaon, at sa mga lamina ng mga panghawak niyaon at sa mga gilid niyaon ay kanyang inukitan ng mga kirubin, mga leon at mga puno ng palma ayon sa pagitan ng bawat isa, na may mga tirintas sa palibot. Ayon sa paraang ito ay kanyang ginawa ang 10 patungan. Lahat ng yaon ay iisa ang pagkabubo, iisa ang sukat, at iisa ang anyo. At siya'y gumawa ng 10 hugasang tanso. Isang hugasan ay naglalaman ng 40 bat, at bawat hugasan ay may 4 na siko, at sa bawat isa sa 10 patungan ay isang hugasan. At kanyang inilagay ang mga patungan 5 sa kanang tagiliran ng bahay at 5 sa kaliwang tagiliran ng bahay. At kanyang inilagay ang dagat-dagatan sa tagiliran kanan ng bahay sa dakong silanganan na dakong timugan. At ginawa ni Hiram ang mga hugasan at ang mga pala at ang mga mangkok. Gayon tinapos gawin ni Hiram ang lahat na gawa na kanyang ginawa sa Haring Salomon sa bahay ng Panginoon. Ang 2 haligi at ang 2 kabilugan sa paligid ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 2 yaring lambat na nakaligid sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 400 granada sa 2 yaring lambat, ang 2 hanay na granada sa bawat yaring lambat, upang makaligid sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi, at ang 10 patungan at ang 10 hugasan sa ibabaw ng mga patungan, at ang 1 dagat-dagatan, at ang 12 baka sa ilalim ng dagat-dagatan, at ang mga palyok, at ang mga pala, at ang mga mangkok, sa makatwid bagay, lahat ng kasangkapang ito na ginawa ni Hiram sa Haring Salomon sa bahay ng Panginoon ay pawang tansong binuli. Sa kapatagan ng Hordan binubo ng hari, sa malakit na lupa na nasa pagitan ng Sukot at ng Sarthan, at lahat ng kasangkapan ay hindi tinimbang ni Salomon sapagat totoong napakarami. Ang timbang na tanso ay hindi makukuro, at ginawa ni Salomon ang lahat na kasangkapan na nasa bahay ng Panginoon, ang ginindong dambana at ang dulang na gininto na kinaroroonan ng tinapay na handog, at ang mga kandelero na taganas na ginto na lima sa dakong kanan at lima sa kaliwa sa harap ng sanggunian, at ang mga bulaklak at ang mga ilawan at mga pangipit na ginto at ang mga saro at ang mga panggupit ng mika at ang mga mangkok at ang mga panandok at ang mga suuban na taganas na ginto at ang mga pihitang ginto maging ang sa mga pinto ng bahay sa loob na kabanal-banalang dako at ang sa mga pinto ng bahay sa makatwid bagay ng templo. Ganito nayari ang buong gawa ng Haring Salomon na ginawa sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Salomon ang mga bagay na itinalaga ni David na kanyang ama, ang pilak at ang ginto at ang mga kasangkapan, at ipinasok sa mga silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon.